Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Je veljače 1938. godine. U Salzburgu sastaju se austrijski kancelar Kurt Alois Josef Johann von Schuschnigg i predstavnik Trećeg rajha u Austriji Franz von Papen. Austrijski kancelar došao je u pratnji svog ministra vanjskih poslova Guida Schmidta. Tog 12. veljače kancelar je u pratnji von Papena krenuo prema Berghofu kod Obersalzberga, omiljenom odmaralištu nacističkog vođe i njemačkog kancelara Adolfa Hitlera. Prije puta Papen je Schuschniggu i Schmidtu rekao da će na sastanku u Berghofu pored njega i Hitlera njemačku stranu predstavljati tri njemačka generala. Jedan je general bio očekivan, bio je to Hitlerov pobočnik Nikolaus von Below. Ali on je dobio naputak da za sastanak s austrijskim kancelarom pozove još tri njemačka generala. Below je pozvao Wilhelma Keitela, načelnika stožera vrhovnog zapovjedništva njemačke oružane sile, Faldera von Reichenaua, jednog od Hitleru najnaklonjenijih generala, i Huga Sperlea, generala Luftwaffe koji je zapovjedao legijom Kondor u španjolskom građanskom ratu. Ideja je bila da se austrijskom kancelaru utjera strah u kosti čim uđe u prostoriju u kojoj se trebao sastati s Hitlerom. Njemački vođa dočekao je austrijskog kancelara na stepenicama koje su vodile prema njegovom alpskom odmaralištu. Do tada sve je bilo uljudno. Kada je Schuschnigga uveo u veliku dvoranu Berghofa, iz koje se pružao veličanstven pogled na Bavarske Alpe, Hitlerovo se raspoloženje naglo promijenilo. Schuschnigg je pokušao malo opustiti atmosferu izjavom kako je lijepa panorama koja se vidi iz te velike dvorane Berghofa. Hitler je na to odgovorio: da, ovdje moje ideje sazrijevaju, ali nismo se našli da razgovaramo o lijepom pogledu i vremenu. Hitler je onda uveo Schuschnigga u svoju radnu sobu. Svi ostali su ispred sobe. Onda je Hitler počeo tiradu koja je potrajala do ručka. Austrija, rekao je Hitler, ima dugu povijest izdaje prema njemačkom narodu. I kažem vam, gospodine Schuschnigg, čvrsto sam odlučio da okončam sve to. Imam povijesnu misiju i nju ću ispuniti, jer me je providnost predodredila da to učinim. Tko zna, možda ću se preko noći pojaviti u Beču, poput proljetne oluje. Mjesec dana nakon tog sastanka, Hitler će ostvariti svoju prijetnju. 21. listopada 1918. 210 njemačkih članova Reichsrata ili Carevinskog vijeća, predstavničkog tijela austrijskog dijela Austro-Ugarske, znane i kao Cisleitanija, osnovalo je Narodnu skupštinu. 9 dana kasnije, ta je Narodna skupština proglasila nezavisnu državu koja se nazivala Njemačka Austrija. 12. studenog ta je Narodna skupština proglasila Njemačku Austriju republikom i sastavnim dijelom Njemačke republike. Te će želje ubrzo dokrajčiti sile pobjednice u Prvom svjetskom ratu. Mirovnim ugovorom u Saint-Germainu od 10. rujna 1919. nastala je Republika Austrija. Ujedinjenje s Njemačkom izričito je zabranjeno. Godine 1933. Adolf Hitler imenovan je za njemačkog kancelara. Još od mladenačkih dana u Lincu on je budućnost njemačkih podanika carskog i kraljevskog veličanstva Franja Josipa vidio u sastavu Njemačkog rajha. U srpnju 1934. austrijski nacisti pokušali su uzeti vlast. U tom je pokušaju ubijen austrijski kancelar Engelbert Dollfuss. 12. veljače 1938. Hitler je od Šušniga pokušao dobiti ono što nacisti nisu mogli dobiti državnim udarom. Dok je Šušnig slušao Hitlerovu tiradu, Hitlerovi suradnici su austrijskom ministru vanjskih poslova rekli što se od njega i kancelara očekuje. Jan Kershaw u drugom tomu Hitlerove biografije piše:
u međuvremenu je Ribbentrop Guido Schmidtu predao Hitlerov ultimatum, ukidanje svih ograničenja djelovanja nacionalsocijalističke stranke u Austriji, amnestija za uhićene naciste, imenovanje Seyss-Inquarta za ministra unutarnjih poslova s kontrolom nad snagama sigurnosti. Još jedan nacistički simpatizer, Edmund Gleise-Horstenau, bivši vojni arhivar i povjesničar, trebao je biti imenovan za ministra rata i morali su se poduzeti koraci za početak integracije austrijskog ekonomskog sustava s njemačkim. Zahtjevi su se trebali provesti do 15. veljače.
Pregovori kancelara Šušniga i Hitlera trebali su trajati samo do ručka. Ali prvi je dio pregovora otišao na Hitlerovu tiradu u Austriji. Austrijski kancelar i ministar vanjskih poslova mogli su tek predvečer otići iz Berghofa. Jan Kershaw piše:
za ručkom Hitler kao da se preobrazio. Ponovno je bio gostoljubivi domaćin. Dovedeni su generali. Rekli su Schmidtu da nemaju pojma zašto su pozvani. Razgovor je izbjegavao pitanja Austrije. Uglavnom je to bilo časkanje, osim što je Šperle govorio o svojim iskustvima u španjolskom građanskom ratu, što je Hitleru dalo priliku da se okrene svojoj omiljenoj temi, opasnostima bolševizma. Bilo je kasno poslje podne kad se Šušnik, kojeg je Schmidt obavijestio o tekstu njemačkih zahtjeva, vratio u Hitlerovu radnu sobu. Hitler je zaprijetio da će umarširati u Austriju ako se njegovi zahtjevi u potpunosti ne ispune. Šušnik je odbio popustiti pod prijetnjama. Samo austrijski predsjednik izjavio je može imenovati ministre i odobriti amnestiju. Nije mogao jamčiti da će se takve mjere poduzeti. Dok se Šušnik povlačio na daljnje razgovore sa Schmidtom, Hitlerov povik da Keitel odmah dođe mogao se čuti po cijeloj kući. Kad je general upitao Hitlera što se od njega traži, rečeno mu je ništa, sjednite. Nakon 10 minuta nebitnog razgovora, rečeno mu je da može otići. Šušnik nije ostao ravnodušan na tu šaradu. Prijetnja vojnom invazijom činila se vrlo stvarnom.
Austrijska delegacija pristala je 12. veljače na njemačke uvjete. Najteže je bilo pristati na imenovanje austrijskog nacista Seyss-Inquarta za ministra unutarnjih poslova. Na kraju tog dana austrijskoj delegaciji ponuđena je večera. Šušnik i Schmidt odlučili su se gladni vratiti u Salzburg. Na povratku pratio ih je von Papen. Austrijanci nisu rekli ni riječ. Papen izjavio: gospodine kancelaru, sada imate neku ideju kako imati posla s tako nestabilnom osobom. Keitel je dobio nalog da se vrati u Berlin i organizira manevre pored austrijske granice kako bi se dodatno pritisnula austrijska vlada. Hitler je svom ministru propagande Josefu Goebbelsu rekao da su prijetnje ipak dale rezultat. Topovi uvijek govore dobrim jezikom. 20. veljače Hitler je održao govor, prvi koji je u cijelosti prenošen na austrijskom radiju. U njemu je rekao da je Njemcima nepodnošljivo gledati granicu koja ih odvaja od 10 milijuna sunarodnjaka. Činilo se da je samo pitanje vremena kada će se srušiti otpor austrijske vlade. Jan Kershaw piše:
takve su ideje bile bačene u vodu Šušnigovom potpuno neočekivanom odlukom objavljenom ujutro 9. ožujka da će se 4 dana kasnije održati referendum o austrijskoj autonomiji. Sami nacisti godinama su vršili pritisak za plebiscit o Anschlussu, uvjereni da će dobiti masovnu podršku za pitanje koje od 1919. godine podržavao velik broj Austrijanaca. No Šušnigov referendum, kojim se birače pozivalo da podrže slobodnu i njemačku, neovisnu i socijalnu, kršćansku i ujedinjenu Austriju, za mir i rad i za jednaka prava svih koji se izjašnjavaju za narod i domovinu, bio je formuliran tako da je jedva mogao ne donijeti željeni rezultat. Bilo bi to izravno odbijanje ujedinjenja s Njemačkom. Njemački su planovi bili u rasulu, Hitlerov vlastiti ugled bio je na kocki.
Uvečer 9. ožujka Goebbels je pozvan u Hitlerovu kancelariju. Tamo je već bio Hermann Göring. Hitler je govorio o Šušnigovom prljavom triku da zavara Reich kroz glupi idiotski referendum. ali još uvijek Hitler nije odlučio što će učiniti. Razmatrao se, na primjer, poziv nacistima u Austriji da bojkotiraju referendum. Kako su prolazili sati, Hitler je bio sve bliži drastičnom potezu. Jan Kershaw piše.
Hitler, koji je potom sam do 5 ujutro s Goebbelsom raspravljao u situaciji, sada je bio u punom zamahu i pokazivao divno borbeno raspoloženje. On vjeruje da je došao trenutak, zabilježio je Goebbels. Htio je prespavati nakon donošenja odluke, ali bio je siguran da Italija i Engleska neće poduzeti ništa. Akcija iz Francuske bila je moguća, ali ne i vjerojatna. Vodstvom Wehrmachta bilo je potpuno iznenađeno Hitlerovim zahtjevom za planom vojne intervencije. Keitelu, koji je ujutro 10. ožujka iznenada pozvan u kancelariju Reicha, beskičmenjački je palo na pamet da pozove Brauhića i Beka, iako je dobro znao da ne postoje nikakvi planovi, ali je želio izbjeći da to on mora reći Hitleru. Brauhić nije bio u Berlinu. Bek je očajnički rekao Keitelu: "Nismo ništa pripremili, ništa." No Hitler je njegove prigovore odbacio. Poslao ga je da u roku od nekoliko sati izvijesti koje će vojne postrojbe biti spremne za marš ujutro 12.
ožujka 1938. princ Filip od Hesena predao je Benitu Mussoliniju rukom napisano pismo Adolfa Hitlera, u kojemu je pisalo da on kao sin austrijskog tla ne može više biti po strani, te da je prisiljen intervenirati kako bi vratio red u svoju domovinu. Do tada je Hitler već odlučio da će milom ili silom Austrija postati dio Rajha. U 10 sati ujutro Šušnjig je dobio ultimatum da odgodi referendum za 2 tjedna i da ostavku. Oko 14.45 Šušnjig je pristao odgoditi referendum, ali nije htio dati ostavku. Šušnjig je ultimatum predstavio i vladi. Izjavio je da on nije ništa više od operatorice na telefonskoj centrali. U 15.30 Šušnjig, nakon što mu je bilo jasno da Velika Britanija i Francuska neće intervenirati, konačno je dao ostavku. U 20 sati održao je govor koji je prenošen na radiju, u kojemu je rekao da je Austrija morala popustiti. Njezina vojska neće pružati otpor. Jan Kershaw piše.
Do tada su nacističke horde harale austrijskim gradovima zauzimajući zgrade pokrajinskih vlasti. Gering je vršio pritisak na Zeiss-Inquarta da pošalje unaprijed dogovoreni telegram, diktiran iz Berlina, kojim se od njemačke vlade traži pomoć u uspostavljanju reda u austrijskim gradovima. Kepler je nazvao u 20.48 kako bi obavijestio Geringa da Zeiss odbija poslati telegram. Gering je odgovorio da telegram nije potrebno slati. Sve što je Zeiss treba učiniti bilo je reći "slažem se". Na kraju je Kepler poslao telegram u 21.10. Telegram je bio nebitan. 25 minuta ranije, uvjeren od Geringa da će izgubiti obraz ako ne poduzme ništa nakon što je uputio ultimatum, Hitler je već dao Wehrmachtu naredbu za marš.
U 5.30 ujutro 13. veljače 1938. trupe Wehrmachta prešle su njemačko-austrijsku granicu. Hitler je u povrci sivih Mercedesa oko podneva došao u Mollendorf am Main, blizu granice s Austrijom. Dočekao ga je general Fedor von Bock, zapovjednik na brzinu stvorene 8. armije, i obavijestio ga da su njemačke trupe dočekane cvijećem i slavljem. Nešto prije 16 sati Hitler je u otvorenom Mercedesu prešao granicu kod svog rodnog mjesta Braunau am Inn. Nakon tek nešto manje od 20 godina, Austrija je izgubila svoju nezavisnost. Put prema tom gubljenju nezavisnosti počeo već krajem 20. godina 20. stoljeća, govori profesor doktor Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
Kršćanski socijali simpatiziraju sa Mussolinijem, to je tako jedan pod navodnim znacima light fašizam, jel, kako ga oni doživljavaju, i sad misle da bi bilo dobro organizirati nekakvi marš na Beč. Pa, Bože dragi, jel, ovi su organizirali marš na Rim, jel, uspješno. Zašto ne bi oni organizirali marš na Beč? Zato imaju svoje vojne snage. Političke stranke su onda naoružene. Najprije osnovano to Heimwehr, dakle domobranstvo, bismo rekli. 1920. godine oni organiziraju, to su vrlo velika snaga, naoruženi su kasnije od strane Italije i tako dalje. Kao odgovor na to, Socijaldemokratska radnička stranka Austrije organizira svoje zaštitne odrede, zaštitni savez, Schutzbund. Jel? I sad u toj dinamici, mislim, gdje jedni drugima prijete, kad vi gledate plakate iz tog doba, to su nevjerojatni plakati. Dakle, vi imate, ne znam, raspetog Krista koga socijaldemokrati kamenuju. Do smrti, kaže, nemojte za njih glasati. To je plakat kršćanskih socijala bio. Sjećam se jednog plakata velikonjemačke stranke Austrije. Obitelj se čučurila na balkonu, otac je zagrlio ženu i djecu, a dole prolaze horde ovih divljaka sa crvenim zastavama koje hoće revoluciju. I obrnuto, imate potpuno sotoniziranje kršćanskih socijala. Imate ruku, jel, jednu sa naravno križem, čovjek koji tamo drobi radnike, jel, drobi seljake, drobi pak djecu. Dakle, izrazito u toj političkoj borbi se nikoga nije štedilo, nije se trudilo uspostaviti jednu ravnotežu. Naravno, ako ljude naoružate, kad-tad može doći do nemira. Najprije to počinje tako da su jedinice kršćanskih socijala, zapravo Heimwehra, domobranstva, tih klerikalnih konzervativaca, kasnije klerofašista, pucale na jednu kolonu socijaldemokratsku u Burgerlandu, u Gradišću. Poginulo je nekoliko ljudi, od toga je jedan dječak. Nakon toga se u sudskom procesu su ti ljudi oslobođeni. Ta dvojica navodno, koji su navodno počinili taj zločin, jel, pucajući na te demonstrante, ničim izazvani, oni su bili agresivni. To je nekako inicijalna kapsula svega toga.
Austro-Ugarska bila je carevina i kraljevina od 57 milijuna ljudi. Europska sila koja je stoljećima određivala povijest Europe. Austrija je bila država od 7 milijuna stanovnika s teritorijem koji je preostao kada su nakon raspada Austro-Ugarske stvorene nove države u srednjoj Europi. Za razliku od Njemačke, Austrija izbjegla nasilje revolucije i kontrarevolucije, ali nije izbjegla teškoj ekonomskoj krizi i inflaciji. Godine 1914. štruca kruha koštala je pola krune. U prosincu 21. štruca je koštala 6600 kruna. Godine 1922. za austrijskog kancelara izabran je Ignaz Zeipel, sin vozača Fijakera koji je završio za katoličkog svećenika, nekoliko godina služio u župama, doktorirao na Bečkom sveučilištu i predavao moralnu filozofiju na sveučilištima u Salzburgu i Beču. Nakon rata postao jedan od vođa kršćansko-socijalne stranke. Njegova vlada bila je koalicija kršćansko-socijalne stranke i velikonjemačke stranke. Ta se koalicija suočila s teškom ekonomskom situacijom, posljedicom rata i raspada Austro-Ugarske. John Boyer u knjizi Austrija 1867-1955. piše.
Ekonomska situacija 1922. godine bila je teška. Mala Austrija bila je izvučena iz golemog, gotovo samodostatnog matriksa slobodne trgovine, razmjene robe i kapitala te učinkovite distribucije potrošačkih proizvoda među češkim, njemačko-austrijskim, poljskim, mađarskim i južnoslavenskim regijama koji su definirali carsko gospodarstvo prije 1914. godine. Ekonomisti Leighton i Rist opisali su carstvo kao jedno od najvećih područja slobodne trgovine na svijetu. Nakon 1918. protekcionizam i zabrane izvoza ograničili su prodor na susjedna strana tržišta, dok je ovisnost o uvozu hrane i ključnih sirovina znatno porasla.
Zeipel je pred Ligom naroda u Ženevi uspio osigurati kredit u iznosu od 100 milijuna dolara koji je spasio Austriju. Cijena je bila obaveza da se u dvije godine provedu strukturne reforme ekonomije i državne uprave. Provođenje tih reformi nadzirao je povjerenik Lige naroda Alfred Zimmermann. U dvije godine Zeipelova vlada umirovila je skoro 74 tisuće državnih službenika i zaposlenika željeznice. Zeipelova vlada reformirala je valutu, nestala je carska i kraljevska kruna, nju je zamijenio šiling. Te reforme dovele su do oštrih kritika i to ne samo iz redova socijaldemokrata. U studenom 24. Zeipel je dao ostavku na funkciji kancelara, zamijenio ga je kolega iz kršćansko-socijalne stranke Rudolf Ramek, koji je počeo politiku popuštanja. U listopadu 26. na primjer povećao je plaće državnim službenicima za 12,5%. Dvije godine Ramek bio kancelar, onda se Zeipel vratio na staru dužnost. Godine 1927. dok je on bio kancelar, u Austriji će izbiti najžešći nemiri od revolucionarne 1848. Povod za njih bilo je suđenje u Beču trojici pripadnika desničarskih paravojnih odreda.
Ti su ljudi na sudu oslobođeni. Nije to do kraja jasno zašto. Mislim, nije bilo dokaza zapravo protiv njih. Mislim, ne može se ni tvrditi da su oni pucali, jel? To nije ustanovljeno 100%, pa su zato oslobođeni. Ali naravno su ovi socijaldemokrati, vidiš, imamo sud koji nije zločince osudio. I dolazi 27. godine do prve pobune, gdje se masa, to je dokazano mimo znanja vodstva socijaldemokracije, okuplja i spali palaču pravde. Doslovce. Šalje se policija, ne te ljude, ovi pucaju na te demonstrante, oni nisu bili naoružani i sad bude žrtava. I to je sad dakle prva u toj nekakvoj mentalnoj mapi socijaldemokrate, vidiš, ovi pucaju na nas, a mislim, ovi niko nas ne brani, zašto nas niko ne brani i tako dalje. A kod kršćanskih socijala, vidiš, oni pale palaču pravde, zapalili palaču pravde i šta sad? Mislim, nikome ništa. Bio je poslije neki proces, neki su osuđeni, neki oslobođeni, ali tu su zapravo počele zaoštravanje. Ja bih rekao da te odluke, sudske odluke, su dobrim dijelom tome doprinjele. Koje nisu bili dovoljno jasne, gdje se to neprekidno otezalo, jel? Što bi rekli, austro-ugarska birokracija se u njima probudila i nikako niste mogli doći do zapravo presude, sad jedno, ovi su krivi, ovi nisu, jel? Da, zaprotiv, i to je stalno zaoštravalo situaciju. A onda polako, mislim, kršćanski socijali počinju gušiti te parlamentarne slobode. Parlamentarizam se ograničava, pa su bilo zanimljive, mislim, te odluke. Ignaz Seipel, koji je bio šef tada, jel? Katolički svećenik, ima dobre odnose sa Mussolinijem, on jednostavno nije vjerovao demokraciji. Kad kasnije njegovi dnevnici čitali, njemu je ta demokracija, to sve skupa išlo na živce. Jel? To je nešto što je razbija jedinstvo nacije, što razbija, jel, Boži narod. I onda na kraju je to zaoštravanje dovelo do te socijaldemokratske pobune, tog pokušaja ustanka.
Utorak 29. listopada 1929. došlo je do sloma burze u Njujorku i tako je počela velika ekonomska kriza. Ona je u Austriji u punoj silini došla u svibnju 1931. kada je austrijska vlada objavila da banka Kredit Anstalt, koja je servisirala preko 60% industrije u Austriji, ima velikih problema. To je značilo da Kredit Anstalt zapravo ne može ispunjavati svoje obveze i da je pred bankrotom. Austriju je velika ekonomska kriza posebno teško pogodila. John Boyer piše.
Ekonomska kriza koja se odvijala između 1929. i 1934. dovela je do masovnog porasta nezaposlenosti, gubitka osobnih prihoda i raspadanja obitelji. Austrijski bruto domaći proizvod dramatično je pao, a do 1937. iznosio je samo 90% od onog iz 1913. Nacionalne stope nezaposlenosti porasle su s 8,3% u 1929. na 26% u 1933. Kako se nakon 1930. ekonomska kriza pogoršavala, raspoloživa sredstva za potporu nezaposlenima drastično su se smanjila, a do 1937. 50% svih odraslih nezaposlenih nije imalo nikakvu potporu. Posebno se Beč vratio u stanje kolektivne bijede koje podsjećalo na revolucionarne godine, ali su ovaj put uvjeti bili mnogo gori s psihološkog stajališta.
20. svibnja 1932. za kancelara je izabran Engelbert Dollfuss iz redova kršćansko-socijalne stranke. U parlamentu on imao većinu od samo jednog glasa, ali namjeravao je preurediti Austriju kao da ima puno veću većinu. On je bio uvjeren da su demokracija i predstavnička vladavina nametnuti srednjoj Europi od sila pobjednica u Prvom svjetskom ratu. Samo jaka središnja vlast može donijeti mir i blagostanje. Dollfuss je namjeravao predstavničku demokraciju zamijeniti autoritarnim sustavom vladavine. Nakon velike ekonomske krize i takvih namjera, nije trebalo dugo čekati na početak novih velikih nereda.
Građanski rat proizlazi iz toga što jednostavno se više, ne ova, ipak strana kršćanskih socijala, nije išla prema kompromisu. Dakle, oni su, ta desnica je htjela promijeniti ustav. I tu promjenu ustava je htjela donijeti jednostavno većinu. Beč je htjela priključiti Donju Austriju, ne bi li onda suzbila tu moć socijaldemokrata. I svi ti ljudi su bili u jednom velikom šoku. Mislim, dan danas se govori o crnom Beču, dan danas će vam nekog, ne znam, dobrom čovjeku, dobroj djevojci iz provincije koja dolazi u Beč, mame i tate reći, ako su naravno, ne znam, recimo iz Vorarlberga ili iz Tirola, pazi taj Beč, to ti je sve prepuno stranaca, to sve crveno, tamo su kriminal, razvrat i tako dalje. uvijek postoji tu tim narativima ljevice i desnice, dok je to još zapravo postojalo. Selo je pošteno i dobro, a jel, grad je iskvaren, korumpiran, to je tehnika pokvarila čovjeka i tako dalje. To on tome Špengler piše i ovi ruski konzervativci pišu kao gradu, kao nekakvom izopačenju ljudske naravi. I oni nekako u to izopačenju ljudske naravi vjeruju i nastoje to, rekao sam, tim reformama spriječiti, zapravo povratkom u prošlost, dakle konzerviranjem društva, vraćanje obitelji, jačanje uloge crkve, jel, obaveznim, mislim, molitvama prije sata. Naravno, socijalizirate neko ko je tome sklon, mislim, ovi socijaldemokratska radnička djeca nisu baš tome bila, jel? Nisu baš tome bila sklona, tako da je to još dodatno, recimo, takvi nekakvi postupci su dodatno zaoštrili, onda ovo uvođenje smrtne kazne, neki su ljudi, mislim, bili osuđeni na smrt, mislim, vješanjem. Naravno, s jedne strane ideja da proširite strah i da spriječite pobunu, ali naravno, strah ne paralizira, samo strah ih može pokrenuti na akciju. Tako da su socijaldemokrati, ja bih rekao, u strahu od toga da će biti naprosto zbrisani. I njihova snaga je počela padati. Uvijek su kršćanski socijali i velikonjemci, odnosno kršćansko-socijalni velikonjemačka stranka, zajedno bili jači od socijaldemokrata. Ne? Socijaldemokrati kontroliraju gradove, a ovi kontroliraju dio gradova i kontroliraju ipak druge zone, jel, agrarne zone, kontroliraju selo. E sad, se oni odlučuju da krenu ustanak. Ustanak je trebao početi generalnim štrajkom. Taj ustanak isto bio potpuno neorganiziran. Većina ljudi je bilo protiv toga. Vodstvo socijaldemokrata je bilo protiv toga. Otto Bauer, čovjek koji je napisao onu čuvenu studiju o nacionalnom pitanju, šalje sljedeći telegram vodstvu u Beč. Jel? To je bilo zapravo puno ljudi. Mislim, oko 30.000 ljudi su ti Schutz bundi, dakle te oružane jedinice okupljale. To je bilo ipak neka relativno ozbiljna snaga. Bauer je bio svjestan da će se njima, ako krenu u pobunu, suprotstaviti vojska i da oni nemaju, kako, koliko god ih bilo, šanse protiv organizirane vojske koja ima artiljeriju, jel? Uče vojništvo, jel? Znaju kako se to radi i onda šalje sljedeći telegram, ovako zanimljivo. Teta je jako bolesna. Odgodite operaciju do ponedjeljka kad ćemo čuti mišljenje liječničkog konzilija. Ali vodstvo socijaldemokrata nije čekalo odluku liječničkog konzilija, nego je ranije krenulo u pobunu.
Engelbert Dollfuss rođen je 4. listopada 1892. u Teksingu. Studirao je ekonomiju i pravo u Beču i Berlinu, bio je tajnik udruge seljaka u Donjoj Austriji, ravnatelj poljoprivredne komore, a nakon što je postao član kršćansko-socijalne stranke, brzo se počeo uspinjati u politici. Godine 1930. postao ravnatelj državnih željeznica, sljedeće godine ministar poljoprivrede, 32. i kancelar. Političku karijeru počeo je kao liberal u kršćansko-socijalnoj stranci, s godinama postao je sve konzervativniji. Godine 1933. odlučio je iskoristiti parlamentarnu krizu kako bi okončao parlamentarni sustav. Te su godine radnici na željeznicama stupili u štrajk. Socijaldemokrati su htjeli raspravu o štrajku u parlamentu. Predsjednik parlamenta bio je socijaldemokrat Karl Renner, prvi kancelar Austrije. John Boyer piše.
Sjednicu su obilježili i strastveni, s desnice i vulgarni govori, osobito Fritza Lichtenegera, nasilne figure iz redova Heimwera, koji se divio taktici Mussolinijevih fašista. Međutim, neki pristaše velikonjemaca stali su na stranu socijaldemokrata, a prijedlog koji je podnio Hans Schirff, bivši ministar trgovine i ministar pravosuđa, kojim se od vlade tražilo da ponovno zaposli štrajkaše i da se ne služi kaznenim disciplinskim mjerama, na kraju je usvojen tijesnom većinom od 81 prema 80. To je glasanje imalo golem simbolički značaj jer je bilo politički ekvivalent glasanja o nepovjerenju Dollfussovoj vladi. Ali ubrzo je Renner obaviješten da se dogodila nepravilnost pri glasanju jer su dva glasačka listića imala ime socijaldemokratskog zastupnika Simona Abraha, dok ni jedan glasački listić nije imao ime drugog socijaldemokrata prisutnog u dvorani, Wilhelma Scheibeina. Postavilo se pitanje treba li zanemariti problem, očito posljedicu jednostavne Scheibeinove pogreške, ili ponoviti glasovanje. Zlobna žestina preplavila je dvoranu. Ne uspjevši obuzdati parlament, Karl Renner objavio je da daje ostavku na mjesto predsjednika parlamenta, nakon čega je napustio govornicu i sjeo među socijaldemokratske zastupnike.
Dollfuss je bio nizak čovjek, samo metar i pol visine. U Prvom svjetskom ratu iskazao se kao zapovjednik strojničkog odjela. Odlučnost s bojišta prenio je u politiku. U parlamentarnoj krizi vidio je prigodu da završi s njemu mrskim parlamentarizmom. John Boyer piše.
Rennera je naslijedio drugi predsjednik parlamenta, Rudolf Ramek, koji je presudio da je glasanje nevažeće i stavio na dnevni red novo glasanje, što je izazvalo bijes na ljevici. Ramek je potom podnio ostavku na dužnost predsjedavajućeg, prenjevši predsjedavanje parlamentom na trećeg predsjednika, Sepa Strafnera iz stranke Velikonjemaca, koji je također odmah podnio ostavku. Sjednica parlamenta završila je bez službenog završetka, no Adolfus je brzo iskoristio krizu proglasivši 7. ožujka da se parlament samo ukinuo, da će vlada od sada voditi državne poslove koristeći svoju, po njegovom mišljenju, legitimnu vlast protiv stranačkog neprijateljstva u parlamentu, te da će, pozivajući se na ratni zakon o ovlaštenjima iz srpnja 1917. prava na okupljanje i sloboda tiska biti znatno ograničeni.
De facto ukinuće Republike postalo je de jure u svibnju 1934. kada je donesen novi ustav. Prije toga, 12. veljače 1934. socijaldemokrati odlučili su oružjem suprotstaviti se Dolfusovoj diktaturi.
Uvijek u povijesti slučaj zna igrati veliku ulogu. Nije sve predvidljivo. To uvijek postoji neka iracionalna dimenzija. Sad priča počinje u Lincu, gdje policija čuje da su socijaldemokrati imaju tamo neko oružje, treba im to zapljeniti. Oni uhapse na prvom katu, su uspjeli su doći u prvi kat, uhapsili su vođu socijaldemokrata i vode ga na policiju. Ali za to i njegovi drugovi sa prvog kata krenu pucati po policiji. I tako priča počne. Prije toga je taj vođa socijaldemokrata u Lincu pisao načelniku da proba smiriti tu situaciju, da nema smisla da dođe do krvoprolića, ali evo tako je došlo do prvoga. Sad se naravno to pročulo pa se krenulo u Beču i onda su bečki socijaldemokrati krenuli u pobunu. To čitao je jedna, mislim, nevjerojatno zanimljiva priča. Dakle, 12. veljače u tu pobunu. Ideja je bila da zauzmu sve te centre, poštu, vladine zgrade i da se onda pobuna zapravo iz centra Beča počne širiti cijelom Austrijom. U Beču to nije baš bilo dobro organizirano. Uspjelo je jedino štrajk centrale, električne, nisu imali dobre telefonske veze, tako da su pukle te među jedinicama, a vlada je odmah na njih poslala vojsku. Mi obično kad kažemo građanski rat, mislimo sad gledaj, mjesecima su se ljudi borili, žrtava je bilo ne znam koliko. Ovo je pobjena trajala nekoliko dana, jel, od 12. do 15. je to već ugušeno. Onda je iskorištena kao još jedan daljni izgovor da se dalje zaoštri sustav i da se uvede taj austrofašizam, zapravo jedna autoritarna diktatura. Jel. Vođe te pobjene su bili osuđeni na smrt. Oni koji su bili ulovljeni, tako da je bilo nekoliko ljudi, mislim, pogubljeno vješanjem i to je ostavilo onda jedan gorak okus u ustima njihovih pristaša.
Građanski rat u Austriji počeo je u Lincu 12. veljače 1934. kada su pripadnici Schutzbunda zaštitnih odreda socijaldemokratske stranke otvorili vatru na policijski odred poslan u hotel Schiff kako bi se pronašlo oružje. Policija u Lincu brzo je nadjačala pobunjenike. Tog se dana nasilje proširilo i na Beč. Do 15. veljače policija i paravojni desničarski odredi Heimwehr nadjačali su socijaldemokrate i građanski rat bio je gotov. U tom kratkom ratu poginulo je samo nekoliko stotina ljudi, ali on je ostavio dubljeg traga u Austriji od Anschlussa iz 1938. jer, kako to piše John Boyer, njega su izazvali sami Austrijanci. Dolfus je zaveo konzervativnu diktaturu, novi je ustav ukinuo republiku. Austrija je postala samo savezna država. Ustav nije proglašen u ime naroda, već u ime Boga. Dolfus je 1934. pobjedio socijaldemokrate i pokorio crveni Beč.
A sad ono što je tu zanimljivo, taj veliki Karl Marthof je gađan artiljerijom. I tamo gdje je gađan artiljerijom, tamo je bilo najmanje žrtava. Samo jedna osoba poginula u tim dvorima Karla Marksa, drugdje je bilo puno više žrtava. Procjene govore, mislim da je točno identificirano 350 žrtava do 370. I na kako u tim sukobima bude, uglavnom nevini ljudi, jel? Nekakvih 90-ak ovih socijaldemokrata, oko 120 ljudi koji su se borili na strani vlade ovoga Heimwehra, jeli policije i vojske, a ostali su bili slučajni prolaznici koji su jednostavno imali tu lošu sreću. Austrijanci rekli zovem peh, veliki peh, da se tamo nađu i da stradaju. Stradali nekoliko djece i tako. I to je jedna gorka uspomena i koja uvijek danas je stvar prijepora u austrijskoj kulturi sjećanja. Uvijek će socijaldemokrati položiti vijence kod Karl Marxhofa, jel, odati počast tim svojim žrtvama koje oni tretiraju kao prve borce za slobodu i demokraciju. Ovi iz Volkspartaja će šutjeti. E, to je sad onaj ta austrijski kompromis. Neće protestirati, neće se buniti, neće organizirati. Ono, ok, to je njihovo, oni to poštuju, nek poštuju, to nije naše, dakle nećemo se u to miješati. Mislim, tam je ravnoteža. Amerikanci su se trudili da se ona nakon Drugog svjetskog rata uspostavi. Evo, na imenu jednog trga i jednog kolodvora. Franz Josef Bahnhof, dakle, koji se referira na Franju Josipa, na tu tradiciju, se nalazi na Julio Standler placu. A Julio Standler je liječnik koji se borio na strani bolševika u oktobarskoj revoluciji. I uvijek imate tu, nekad je bio Karl Renner ring, Karl Lueger ring. Stalno se nastojala uspostaviti ta, i to, na toj simboličkoj razini se nastojala uspostaviti ta ravnoteža, jer se smatralo, mislim s pravom, da je taj rascjep u društvu doveo do diktature, doveo najprije ove austrofašističke, onda nacionalsocijalističke diktature, a onda do poraza, jel, Austrije u Drugom svjetskom ratu i tih velikih žrtava.
Godine 1934. Dolfus je pokorio Crveni Beč i socijaldemokrate, ukinuo je parlament. Uspio je pobijediti socijaldemokrate, ali dobio je puno opasnije protivnike. Godine 1933. za njemačkog kancelara izabran je Adolf Hitler, rođeni Austrijanac, koji je smatrao da je Austrija anomalija i da treba biti sastavni dio njemačkog Rajha. Umjesto socijaldemokrata, sada je za neprijatelje Dolfus dobio austrijske naciste. Od njih ga 1934. neće spasiti Heimwehr. John Boyer piše.
Nakon tjedana spletkarenja u Švicarskoj i Bavarskoj, šarolika skupina lokalnih nacističkih zavjerenika, djelujući uz odobrenje i podršku Berlina, okupila se ujutro 25. srpnja u Beču. Nakon neuspjelog pokušaja preuzimanja državne radiopostaje, 154 nacista iz ilegalne SS štandarte 89, od kojih su mnogi bili bivši vojnici otpušteni iz austrijske vojske zbog pronacističkih simpatija, predvođeni Francom Holzweberom, odvezlo se odjeveno u uniforme austrijske vojske i policije u 9 kamiona do savezne kancelarije na Bauhaus placu, te upalo u zgradu prije nego što su mogle intervenirati sigurnosne snage. Njihova je namjera bila zarobiti cijeli kabinet tijekom redovite sjednice vijeća ministara, prisiliti Dolfusa na ostavku i osigurati imenovanje novog njemačkoj naklonjenog kabineta na čelu s Antonom Rintelom. Plan je brzo propao jer je većina članova kabineta napustila zgradu, a ostali su samo Dolfus i Fey, zajedno s oko 150 administrativnih službenika koje su nacisti uzeli za taoce. Dva SS nasilnika, Otto Planeta i Rudolf Prohaska, ustrijelili su u 13 sati Dolfusa u vrat i rame. On je oko 16 sati iskrvario na divanu u jednoj od soba na Bauhaus placu.
Nakon Dolfusovog ubojstva, kancelar je postao Karl von Schuschnigg, puno mirnija i umjerenija osoba koja je sanjala o nekakvoj obnovi Habsburgske monarhije, ali to nikada nije pokušao u strahu od međunarodne reakcije. Na njemu je ostalo da se nosi kako sa austrijskim nacistima, tako i sa Adolfom Hitlerom.
Mislim, on se nastao prilagoditi, ne, u naivnoj vjeri da će prilagođavanje uspjeti. Jel, u ovoj vjeri traženje ravnoteže. Ne može se uvijek pronaći ravnoteža. Pravi političar mora reći da ili ne. Jel, nekaj njegov je posao da nose odluke, da te odluke budu jasne. No situacija je bila dosta teška. Imate taj Otto Premer je pokušao puč izvršiti. Jel. Nacionalsocijalisti su pokušali izvršiti puč i ubili su. U tom nekakvom hrvanju je zapravo stradao kancelar. Tako da je taj vrst, mislim, prilagođavanja koji je nastoji izvršiti. S jedne strane, mislim, zapravo dojmilo Njemce. Nekad, on se kasnije našao sa Hitlerom i onda su Hitlerovi savjetnici rekli, pazi, to je jedan vrlo onako, pravi konzervativac, čovjek s kojim se možemo dogovoriti, ima jasne stavove. nisu bili svjesni da Hitler zapravo prezire ljude koji naprosto nisu uz njega. Jel? Evo, Dollfuss je ubijen, Šušnik dolazi na mjesto kancelara, isto je vezan jako uz taj jedan katolički milje. Sad njegova priča je zanimljiva, on je pokušao sklopiti kompromis, na kraju je Austrija jednostavno pala bez borbe. To je dan danas nezaliječena rana opet u kulturi sjećanja Austrija, jer Šušnik i kršćanski socijali, dakle ti katolički konzervativci, mislim da je to precizan izraz za njih, katolički konzervativci su uvijek imali dojam i poslije tvrdili da Austrija prva žrtva nacionalsocijalizma. I u tome ima nešto, oni su bili svakako žrtve, svi su završili u logorima, uglavnom u Dachau. Šušnik je kasnije bio svjedok na Nürnberškim procesima. Naravno, to je koji je onda kasnije bio američki profesor, sveučilišni i tako dalje, kako već u tim vremenima ide, ali svi ti konzervativci, taj jedan svijet od katoličanstva koji je htio pomiriti, radi kapital u tim korporacijama, bilo je to nekoliko komora koje su se međusobno trebali dogovarati sa po 20 predstavnika u svakoj komori. Državna komora, to bi bila politika, kao ekonomska komora, jel to su bilo gospodarstvo, poduzetnici, kapital, onda je bila zemaljska land komora, dakle seljačka komora, bi mi rekli u najboljem značenju te riječi, dakle to okuplja taj save seljaka i šta ćemo sa poljoprivredom, sa agrarom, i onda je bila kulturna komora dalje, i sad su se oni međusobno trebali dogovarati, koordinirati, dakle trebao je nastati jedan sklad, i taj sklad je trebao nastati na temelju dvije enciklike Lava 13. Rerum novarum, u novom dobu, kad se on pita kako riješiti ratničko pitanje, kako se nositi sa industrijskom civilizacijom koja je dolazila, jel, to je 1895. I druga enciklika Pija Quadragesimo Anno, gdje on također se bavi radničkim pitanjem, kako se sad prema tome sindikatima odnositi i tako dalje. I onda je zaključio da se treba zapravo katolički sindikati osnivati i da treba raditi na tom ravnovjesju, na toj ravnoteži, na uspostavi tog svijeta koji bi kroz te komore pomirio radi kapital. Dakle, ta Austrija je onda pod Šušnikom bila nalik na fašističku Italiju. Njima je Italija, Mussolini im je bio uzor.
Nakon Dollfussovog ubojstva, austrijski predsjednik je za kancelara imenovao člana užeg kabineta vlade, Kurta von Schuschniga. Vicekancelar Ernst von Starnberg htio je silno biti kancelar, on je bio i vođa Heimwehra. Ali predsjednik i druge vođe kršćansko-socijalne stranke nisu htjele tog čovjeka u uredu kancelara i ucijenili su ga objavljivanjem detalja iz njegovog privatnog života. On se povukao i Šušnik je postao kancelar. Po zanimanju pravnik, veteran Prvog svjetskog rata, u parlament je izabran 1927. Bio je ministar pravosuđa, kasnije obrazovanja. Šušnik je bio krut i tvrdoglav, ali nije imao Dollfussovu karizmu. Stranačke kolege su ga poštovale, ali mu se nisu divile. Bio je često neodlučan i nedosljedan. John Boyer piše.
Za Šušniga Austrija je bila važna i legitimna njemačka država, ne u smislu da bi trebala postati dio Hitlerovog Rajha, nego u smislu dugoročnog povijesnog identiteta alpskih zemalja i Beča unutar starog carstva kao članica šire cjeline njemačke kulture i građanske svijesti koja seže u 17. stoljeće. Ovaj pogled također objašnjavao Šušnigovo koketiranje s austrijskim monarhističkim pokretom i njegovu osobnu naklonost prema Habsburgovcima u njihovim sporovima oko imovine s austrijskom državom nakon 1918. godine. Gleise von Horstenau utvrdio je da je Šušnigu njegov sanjarski romantični nacionalizam potaknut uvjerenjem da je hitlerizam kuga koja će uništiti zapadnu kulturu i da je Austrija posljednja utvrda racionalnog njemačkog nacionalizma, ulio iracionalno uvjerenje da se može oduprijeti golemom neprijatelju na sjeveru, ma što god se dogodilo.
Pod Šušnigom Austrija je dalje ostala katolička autoritarna država, ali manje nasilna nego pod Dollfussom. Njegove pak namjere da se odupre moćnom susjedu sa sjevera pokazat će se uzaludnima.
Naravno, u toj diktaturi su zabranjeni socijaldemokrati i nacionalsocijalisti. Dakle, Šušnik ima vidi dva protivnika. Socijaldemokrati, to je jedan snažan unutarnji protivnik, on je već slomljen, jer je slomljen taj ustanak, jer u tom građanskom ratu kratkotrajno. A drugi, puno značajniji i opasniji protivnik su nacionalsocijalisti. Jer naravno, iza njih stoji veliki saveznik, a to je nacistička Njemačka nakon 33. godine. Iako se mislim, nacisti, nacionalsocijalistička stranka Austrije je bila ipak mala, oni su 1930. godine su dobili 3,03% glasova. Oni su krenuli u puč, probali su izvesti puč, ali taj puč nije uspio. Zašto nije uspio? A zbog banalnog razloga. Rijetko kad će puč uspjeti ako se državni aparat njemu odupre. Nas povijest uči da manje više to je sve neuspjelo dok god je državni aparat uz vladu, uz vlast, jel? Dok oni to obnašaju, dok vojska funkcionira, policija funkcionira, jel? Ne pređe na drugu stranu, ti pučevi nisu uspješni. Tako je bilo sa nacionalsocijalističkim pučem, iako su oni u tom hrvanju je došlo do ubijenja, jel? Bio Dolfus, zauzeli su i radio stanicu i onda su rekli, evo sad proglašavamo novog predsjednika vlade, novi predsjednik vlade, to je bio jedan kršćansko-socijalni političar iz Graca, on će biti predsjednik vlade. To naravno ništa nije uspjelo, čim je ovaj rekao policiji da djeluje, pa to je bilo na koncu konca i sa minhenskim jel, pućem, kad se policija naredi da djeluje, dakle da puca. Tako da su ti nacionalsocijalisti svi ili uhapšeni, bili ono, internirani u zatvorima ili su uspjeli pobjeći u nacističku Njemačku koja im je pružila zaštitu. Tako da Šušnik je pokušavao taj svijet svojom tom diktaturom, jel nakon Dolfusa, nakon tog, ubojstva Dolfusa, pokušao je to čuvati, ali vanjska politička situacija mu nije bila sklona.
Glavni zaštitnik Austrije bila je fašistička Italija, ali Mussolinijeva Italija u listopadu 1935. izvršila invaziju na Etiopiju i taj se rat pokazao puno težim nego što je itko očekivao. U ožujku 36. Adolf Hitler je poslao 20.000 njemačkih vojnika u Rajnsku oblast, koja je ugovorima iz Versaja i Lokarna bila demilitarizirana. To je pokazalo da je nacistička Njemačka sve jača i da je fašistička Italija postajala slabiji partner u njemačko-talijanskom savezništvu. U programu Nacionalsocijalističke njemačke radničke partije iz 1920. godine zahtijevalo se spajanje svih Njemaca u Veliku Njemačku, a na čelu nacističke stranke bio je čovjek rođen u Austriji. Jan Kershaw piše.
Hitler je na prvoj stranici Mein Kampfa napisao: Njemačka Austrija mora se vratiti velikoj njemačkoj matičnoj zemlji i to ne zbog nekakvih ekonomskih razloga. Ne, i opet ne. Čak i da takva unija nije važna s ekonomskog gledišta. Da, čak i da je štetna, ona se ipak mora dogoditi. Jedna krv zahtjeva jedan Reich.
Već 1937. Hitler je počeo govoriti o potrebi da se Austrija pripoji Njemačkoj. U ljeto te godine on je austrijskim nacistima nametnuo novog vođu Wilhelma Keplera. Za posebnog izaslanika u Austriji imenovao je Franca von Papena, koji je doveo Hitlera na vlast i jedno vrijeme bio njegov vicekancelar. Sredinom studenog u posjet Njemačkoj došao je Lord Halifax, koji će uskoro postati ministar vanjskih poslova u vladi Nevila Chamberlaina. Iz razgovora sa Lordom Halifaxom, Hitler izašao uvjeren da Velika Britanija neće učiniti ništa ako Njemačka pripoji Austriju. Godine 1938. Hitler će izvršiti ono što je zapisao u Mein Kampfu. Prva Austrijska republika nestala je nakon manje od 20 godina postojanja. Govori profesor dr. Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
Mislim da se tu u tim studijama često puta zapravo ne vidi do kraja koliko je važno ponašanje saveznika. Kad Francuzi kažu, pa dobro, sad mislim. Pa gledaj, mi smo čitali taj ugovor iz Versaja, pa i ovo njihovo proglašenje Njemačke, Austrije, pa mislim, oni to hoće, šta ćemo se sad mi u to miješati. To su naravno rekli Englezi, pa dobro, sad mir je tu važan, nećemo ići s njima u sukob, to nema smisla. I oni zapravo nisu čuvali Šušnika. Kad Šušnik digne telefonsku slušalicu, zove Pariz, ovi kažu, joj, oprosti, baš sad idemo na kavu, nemamo vremena. Nazove London, ovi kažu, joj, oprostite, gospodine Šušnik, tak nemamo vremena. On vidio da ili će ići u jedan sukob sa Reichom, koji bi rezultirao velikim žrtvama i na kraju sve su projekcije govorile da Austrija ne bi mogla bez podrške zapadnih sila i Mussolinija pobijediti, a Mussolini se uopće nije ni javljao na telefon, jel, da bude malo ironičan, onda je odlučio da zapravo zapovijedi vojsci da se ne odupire. I odmah, mislim, čim ovi nacionalno-socijalističke Wehrmacht ulazi u Austriju, budu dočekani kao slobodioci. Drugi dan, svi policajci u Beču nose pukasti križ na reverima. Očito da je NSDAP to pripremao već iznutra. Tako da je Austrija šaptom pala, socijaldemokrati odlaze dalje još u emigraciju, uglavnom Prag, kasnije Pariz. Nema dvojbe da je većina Austrijanaca podržavala priključenje Njemačkoj. Na kraju krajeva Hitler je kasnije proveo referendum. Doduše, Lišić je bio vrlo sugestivan, ono da je bilo veliki krug za da, a mali krug za ne, pa da to bi Freud mogao objasniti zašto onda ljudi naravno idu uz većinu. Tako da je 90,97% ispitanih se odlučilo za priključenje Trećem Rajhu, dakle Anschluss.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Reimer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.